Cat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 12 April 2024. Saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya angka kecelakaan mudik 2024 menurun, Gerindra ungkap peluang pertemuan Prabowo-Mega, TPNPB OPM tembak dan ramil di Paniai, Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, pemerintah menyatakan penanganan arus mudik Lebaran 2024 cukup baik, meski masih terdapat beberapa kekurangan. Itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi kemarin saat memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan mudik 2024 dan persiapan penanganan arus balik. Rapat dilakukan bersama Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Jasa Marga hingga PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP.
Penanganan mudik tahun ini lancar dan ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi, tetapi juga tentu saja masih ada beberapa permasalahan, terutama diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Kemudian yang kedua, angka-angka kecelakaan juga mengalami penurunan.
Muhajir juga memastikan mitigasi dari lintas sektor di lapangan akan dilakukan untuk menghadapi arus balik Lebaran. Dia mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan menjaga kondisi fisik saat bepergian. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bakal meningkatkan pengawasan bagi para supir angkutan pemudik. Menurutnya, hal itu untuk meminimalisir angka kecelakaan pada saat arus balik. Pasalnya, kata Menhub, kecelakaan yang terjadi pada arus mudik Lebaran disebabkan kelalaian manusia.
Di Surabaya, kita melakukan beberapa cek ya, tensi, lalu darah, narkoba gitu ya. Nanti kita bisa lihat apakah pada saat keberangkatan itu dia dilakukan atau tidak. Tapi semua ini dalam rangka melakukan evaluasi dan memberikan pembelajaran bagi yang akan mudik. Ya.
Itu tadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pihak Korps Lalu Lintas Korlantas Polri mencatat angka kecelakaan saat mudik Lebaran tahun ini cukup tinggi. Meski demikian, Kakorlantas Polri Aan Suhanan mengatakan angkanya turun tipis ketimbang tahun sebelumnya.
Tadi untuk Lakalantas ada penurunan secara nasional ya. Ada 12% turun dari 1.793 kasus menjadi 1.581 kasus. Kemudian untuk fatalitas korban meninggal dunia ini juga turun 0,04%. Kemudian luka berat ada kenaikan 16%. Kemudian luka ringan ada penurunan.
Sebagai bentuk antisipasi, Kakorlantas Polri Aan Suhanan meminta pemudik dan operator angkutan umum menyediakan 2-3 sopir cadangan. Selain itu, Aan juga mengimbau pemudik memperhatikan daya tahan tubuh dan kondisi kendaraan. Sebelumnya, dalam 4 hari terakhir, terdapat 2 kecelakaan fatal di Tol Trans Jawa. Kamis kemarin, sebuah bus terperosok di pari Tol Semarang Batang, Jawa Tengah, hingga mengakibatkan 7 orang meninggal. Sementara awal pekan ini, sebuah minibus yang mengangkut 12 penumpang menghantam bus dari arah berlawanan di Tol Jakarta Cikampek. Kecelakaan mengakibatkan seluruh penumpang minibus meninggal. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Joko Setiowarno mengatakan, ke depan harus ada kewajiban pemakaian seat belt atau sabuk pengaman untuk seluruh penumpang kendaraan dengan perjalanan jarak jauh. Joko menilai fatalitas kecelakaan cukup tinggi jika pemudik abai terhadap keselamatan. Menurutnya, penyebab kecelakaan didominasi pengemudi yang kelelahan dan mengantuk hingga mengalami microsleep atau tertidur sejenak.
Makanya mungkin yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi tingkat fatalitasnya, yaitu dengan cara setiap kendaraan yang melakukan perjalanan jarak jauh itu diwajibkan penumpangnya menggunakan seat belt atau sabuk pengaman. Jadi tidak hanya di depan saja tapi di belakang pun sama, termasuk juga bus-bus.
Pengamat transportasi Joko Setiowarno menambahkan, pengemudi yang mengantuk dan kelelahan saat meningkatnya jumlah kebutuhan angkutan seperti sekarang memang sulit dihindari, namun kata dia diperlukan pencegahan ekstra untuk meminimalkan angka kecelakaan maupun fatalitas saat arus balik nanti. Saudara, Gerindra ungkap peluang pertemuan Prabowo-Megawati. Informasinya usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menanggapi soal rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri. Kata Dasko, komunikasi terkait pertemuan tersebut masih terus berjalan, namun Dasko tidak menjelaskan kapan tepatnya pertemuan tersebut akan dilakukan.
Ya, ini kan kita komunikasi-komunikasi kan jalan terus. Jadi ini kan MK juga tinggal beberapa hari lagi. Ya, kita belum tahu apakah sesudah MK atau sebelum MK, nanti tergantung hasil komunikasi. Dan kita akan sampaikan pastinya, ya media akan lebih dulu tahu lah.
Dasko menambahkan tidak ada perbedaan antara Gerindra dengan PDIP, sehingga tidak diharuskan ada rekonsiliasi. Menurutnya, selama ini komunikasi antara Gerindra dengan PDIP berlangsung baik. Sementara itu, Partai Gerindra juga buka suara terkait dua kali pertemuan Ketua Umumnya Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, Prabowo sudah biasa curhat dan mengobrol dengan mengibaratkan keduanya sebagai besti.
Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami, beliau banyak belajar dari Pak Jokowi soal-soal kepemimpinan, bagaimana memimpin negara dengan efektif, rapat-rapat yang efektif.
Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai pertemuan kedua tokoh itu juga dilakukan agar proses rekonsiliasi pasca pemilu 2024 lebih cepat. Dia bilang Prabowo yang juga calon presiden terpilih itu akan tancap gas usai putusan sengketa pemilu 2024 dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Wapres nomor urut 1, Mohaimin Iskandar, memastikan tidak membuka komunikasi politik termasuk dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut komunikasi politik akan dilakukan usai proses sidang sengketa hasil Pilpres di MK.
Pokoknya saya dan PKB konsentrasi untuk menunggu hasil keputusan MK. Sehingga sejak MK kita gelar, kita tidak melakukan pertemuan dengan siapapun, tidak melakukan komunikasi politik dengan siapapun, sampai benar-benar perjuangan di MK tuntas.
Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar juga berharap momentum Idul Fitri bisa menjadi semangat baru untuk membangun dan memperbaiki kondisi bangsa Indonesia. Sebelumnya, sejumlah tokoh sowan satu sama lain di momen lebaran, semisal Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran yang menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga pertemuan Prabowo dan Presiden Jokowi. Kita ke soal lain, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mengungkap salah satu penyebab kecelakaan maut di KM58 Tol Jakarta Cikampek, yakni sopir Grand Max yang bekerja melebihi waktu. Lewat keterangan tertulis yang diterima KBR, Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengatakan hal itu berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihaknya, di mana sopir Grand Max itu kurang istirahat. KNKT juga menyebut jumlah penumpang yang melebihi batas. Grand Max tersebut seharusnya diisi 9 orang, namun diisi 12 orang, ditambah dengan barang bawaan. Sementara fatalitas korban disebabkan para korban yang berada di mobil penumpang tidak menggunakan sabuk keselamatan. Berkaca pada insiden kecelakaan tersebut, Suryanto mengimbau untuk memastikan kecukupan waktu istirahat sebelum berkendara jauh. Sebelumnya, saudara, kecelakaan maut terjadi di KM58 Tol Jakarta Cikampek lajur kontraflow pada Senin pekan ini atau H-2 Lebaran. Peristiwa itu menyebabkan 12 orang tewas dan 2 lainnya luka-luka. Beralih ke soal ekonomi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, mengungkap belanja masyarakat mengalami kenaikan signifikan selama Ramadan dan Idul Fitri 2024. Menurut Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, biaya konsumsi masyarakat naik hingga 15% dari hari biasa. Hal ini juga diprediksi mendorong perputaran ekonomi sebesar 5,1 sampai dengan 5,2%.
Karena pada saat Lebaran yang kami prediksi perputaran uang diperkirakan bisa mencapai 157,3 triliun. Di mana kita melihat tunjangan hari raya yang diberikan itu sangat mendorong perputaran ekonomi yang lebih besar. Dengan kata lain bahwa Ramadan dan Lebaran 2024 ini memiliki dampak besar bagi perputaran ekonomi secara nasional.
Diana Dewi mengatakan belanja masyarakat yang meningkat itu didukung dengan banyaknya pihak yang melakukan aksi sosial berupa buka puasa bersama dengan berbagai penjualan sembako. Menurutnya, momen Ramadan dan Idul Fitri menjadi stimulus untuk mendorong daya beli masyarakat kembali normal di hari-hari biasa. Ke berita mancanegara, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol terancam menjadi bebek lumpuh di 3 tahun sisa masa jabatannya setelah kemenangan telak partai oposisi di pemilihan parlemen. Mengutip Reuters, Partai Demokrat yang berideologi liberal tampil perkasa dengan raihan 175 dari total 300 kursi di Parlemen Negeri Gingseng. Sementara Partai Kekuasaan Rakyat yang dipimpin Yoon hanya mampu mendapat 108 kursi. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Yoon. Presiden berusia 63 tahun itu akan menjadi yang pertama dalam sejarah Korsel yang partainya gagal menguasai mayoritas parlemen selama 5 tahun kepresidenan. Partai Demokrat dengan hasil ini membukukan hat-trick 3 kemenangan berturut-turut di parlemen sejak pemilihan tahun 2016 disusul 2020 dan yang terakhir 2024. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengaku negaranya siap mengakui negara Palestina. Mengutip Antara, Sanchez mengatakan pemerintahnya secara resmi akan mengakui Palestina sebelum Juli dan dia akan segera melakukan tur Eropa untuk mencoba meyakinkan rekan-rekannya melakukan hal yang sama. Perdana Menteri Sosialis itu menambahkan bahwa mengakui Palestina adalah tindakan yang sesuai keadilan, sesuai dengan tuntutan mayoritas sosial dan demi kepentingan geopolitik Eropa. Spanyol saat ini telah bergabung dengan Irlandia, Malta, dan Slovenia, menyatakan kesediaan mereka mengakui Palestina. Kita ke berita olahraga, tunggal putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting melanjutkan perjuangannya ke babak 8 besar kejuaraan bulu tangkis Asia 2024 setelah kemenangan laga babak kedua atas wakil Uni Emirat Arab Somi Romdani dengan skor telak 21-9-21-10 di Ningbo, China. Dengan kemenangan ini, Ginting akan berjumpa dengan pemain tuan rumah Li Shifeng pada babak perempat final. Secara head-to-head, Ginting unggul 4-1 atas pemain Cina tersebut. Sejauh ini, Indonesia sudah menempatkan 3 wakilnya di partai perempat final bulu tangkis Asia 2024. Selain Ginting, tunggal putra Jonathan Christie juga melaju ke babak ketiga dan akan menghadapi wakil Malaysia, Li Zijia. Sementara tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung juga lolos ke perempat final dan akan berjumpa dengan pemain unggulan tuan rumah Chen Yufei. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang kriminalisasi di Dolok Parmonangan dan urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng?
Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
Oh, iya, iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi, di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, perampasan lahan dan kriminalisasi masyarakat adat terus terjadi. Yang terbaru, konflik kembali meletup antara komunitas adat Dolok Parmonangan di Sumatera Utara dengan PT Toba Pulp Lestari. Ini hanya satu dari 300-an kasus yang terjadi sejak 2017 yang dicatat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman. Komunitas adat selalu berada di posisi lemah ketika berhadapan dengan perusahaan maupun hukum negara. Situasinya bisa berbeda andai saja Presiden Joko Widodo dan DPR mau mengesahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Upaya apalagi yang dilakukan masyarakat adat untuk memperkuat eksistensinya? Apakah ada peluang RUU Masyarakat Adat bakal disahkan di periode pemerintahan Jokowi? Simak laporan khas KBR yang disusun Valda Kustarini.
Tepatnya saya ini di ladang pada waktu hari itu kan. Jadi datang telepon bahwa Bapak Sorbatua sudah ditangkap yang...
Rusiman Sialagan bergegas pulang setelah menerima kabar Sorbatua Sialagan ditangkap orang tak dikenal 22 Maret lalu. Berita penangkapan ketua komunitas adat Dolok Parmonangan Simalungun Sumatera Utara ini bikin geger keluarga dan warga adat. Sore itu juga, mereka mendatangi Polsek Tiga Dolok untuk mencari tahu. Namun, keterangan polisi malah membantah kabar penangkapan.
Loh, ini saya rasa tidak ada penjelasan penangkapan entah dari aparat kepolisian. Kami tanya penghulu melalui telepon, sama sekali penghulu ini atau kepala desa menjawab tidak ada penangkapan.
Setelah berjam-jam mencari, terungkaplah kejelasan bahwa Sorbatua ditahan di Polda Sumatera Utara. Info ini didapat dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Tano Batak. Sorbatua ditangkap 10 polisi berpakaian preman saat berbelanja pupuk bersama istri di Tanjung Dolok. Kakek berusia 65 tahun ini dilaporkan PT Toba Pulp Lestari atas tuduhan merusak, menebang, dan membakar hutan konsesi.
Kami berikan kabar kepada pengurus dari Aman. Jadi dari sinilah kami mengetahui bahwa ada jejak dari penangkapan ini dari Kapolda.
Penangkapan Sorbatua jadi puncak konflik komunitas adat di sekitar Danau Toba dengan PT TPL. Masyarakat adat merasa berhak atas tanah mereka karena telah hidup di sana selama ratusan tahun. Sedangkan PT TPL baru mendapat izin konsesi pada 1983. Tak kurang dari 160 hektar tanah adat yang tumpang tindih dengan lahan konsesi. Namun perusahaan seakan tutup mata.
Suatu pembuktian dari surat tidak ada, tapi itulah bahwa kami di kampung ini sebelum jajahan Belanda sudah ada.
Sejak 2018 komunitas adat Dolok Parmonangan memperjuangkan tanahnya. Sorbatua Sialagan termasuk yang paling lantang melancarkan protes. Keberadaan makam leluhur di lahan konsesi PT TPL menjadi salah satu bukti kuat masyarakat adat. Namun, bukti itu terancam dihilangkan.
Orang dulu suka menanam bambu dan perkolaman, masih ada bekasnya itu sampai sekarang. Tapi karena perusahaan mencoba untuk menghapuskan bukti-bukti di lapangan.
Masyarakat adat sempat meminta dukungan dari pemerintah Kabupaten Simalungun. Hasilnya, nihil.
Mereka itu bilang bahwa di Simalungun tidak ada tanah adat.
Kriminalisasi terhadap komunitas adat Dolok Parmonangan sudah berulang kali terjadi. Kasus ini hanya satu dari sekian banyak konflik antara masyarakat adat melawan perusahaan. Komunitas adat selalu dalam posisi lemah karena tidak punya perlindungan hukum. Karenanya, rancangan undang-undang tentang masyarakat adat dinilai kian mendesak untuk segera disahkan.
Bahwa ada kebutuhan mendesak untuk segera pemerintah membentuk. Kemudian banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum undang-undang yang dimaksud terbentuk. Ya.
Menurut Ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara, Samsul Alam Agus, RUU Masyarakat Adat mandek di DPR. RUU ini diusulkan oleh Aman pada 2009, kemudian masuk program legislasi nasional 2020 dan 2023. Namun, hingga mendekati akhir kepemimpinan Jokowi periode 2, tak ada kejelasan tentang nasib belai tersebut. Inilah yang mendorong Aman dan sejumlah komunitas adat menggugat DPR dan Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, awal April 2024 lalu.
Tindakan pengabaian yang dilakukan oleh Presiden dan DPR tidak segera ya membentuk undang-undang masyarakat adat itu adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM.
Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR RI, Lulu Hamidah, mengakui RUU Masyarakat Adat mangkrak karena DPR dan pemerintah tak menganggapnya sebagai hal mendesak.
Absennya goodwill dan political will dalam memberikan perlindungan pengakuan kepada masyarakat adat yang terpinggirkan.
Politikus PKB ini menyebut RUU Masyarakat Adat didukung 7 fraksi. Namun, ada narasi dari fraksi yang kontra, jika RUU disahkan, bakal berdampak ke investasi.
Dengan Ciptaker itu kan dikenakan istilah proyek strategis nasional PSN, yang mana semua itu bisa dilanggar.
Menurut Lulu, perlu desakan terus-menerus kepada DPR maupun pemerintah agar muncul kemauan politik untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat.
Desaklah DPR agar bisa segera membawa RUU ini ke rapor.
Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Operasi Papua Merdeka TPNPB OPM mengklaim bertanggung jawab atas penembakan perwira TNI di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan serangan ini dipimpin langsung Komandan Operasi KGPA Nipouda Paniai, Mayor Osea 1 Boma.
Dengan peristiwa ini kami sampaikan terbuka kepada publik bahwa wilayah Paniai sudah mulai perang. Pasukan TPNPB sudah mulai maju perang revolusi tahapan dengan menembak seorang babinsa anggota TNI musuh kami. Oleh karena itu kami peringatan kepada semua orang Papua yang jadi mata-mata juga akan jadi target, dan warga imigran Indonesia segera tinggalkan wilayah Paniai. Anda bisnis apa, guru kah, apa segala macam, segera tinggalkan wilayah itu. Perang sudah mulai.
Sebelumnya, Dan Ramil Aradide, Kabupaten Paniai, Octavianus Sogalre, ditemukan meninggal di Jalan Trans Papua, Ruas Enarotali, Aradide, pada Kamis pagi. Jasad Octavianus ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Di tubuhnya terdapat sejumlah luka akibat sabetan benda tajam dan luka yang diduga akibat terjangan peluru. Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 2 anggota aktif OPM di Yahukimo, Papua Pegunungan. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Suseno mengatakan 2 orang itu adalah Afrika Heluka, anggota OPM aktif pimpinan Kopi Tua Heluka, dan Tony Wetap dari jaringan Yotam Bugiangge.
Akan terus melakukan operasi pengejaran, penegakan hukum kepada KKB yang aktif melakukan gangguan Kamtipmas kepada masyarakat, dan ini merupakan wujud nyata bahwa negara hadir dan negara tidak boleh kalah.
Kasatgas Damai Kartens Bayu Suseno menambahkan, selain 2 orang anggota aktif OPM, 6 orang lain juga ditangkap untuk proses penyelidikan. Sebelumnya, Panglima TNI Agus Subianto kembali mengubah penyebutan kelompok kriminal bersenjata KKB menjadi Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kita ke Jakarta, Taman Margasatwa Ragunan memperpanjang jam operasional 1 jam lebih lama selama libur Lebaran 2024. Juru bicara Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi, mengatakan langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengantisipasi kepadatan masyarakat. Pihaknya juga memastikan tidak akan melakukan pembatasan pengunjung.
Jam operasional kami dari jam 7 pagi sampai pukul 16.00. Nah, untuk Lebaran itu kita menambahkan sampai pukul 17.00 atau jam 5 sore. Namun ini sekali lagi dalam sifatnya tentatif ya, karena bisa jadi di jam 17 itu masih padat pengunjung, kami tentu akan memberikan satu toleransi waktu ya. Karena di jam-jam padat bisa jadi kita mundurkan 1 jam lagi ya.
Kamis kemarin Taman Margasatwa Ragunan dikunjungi 27.000 pengunjung. Harga tiket masuk Ragunan tetap dibanderol Rp4.000 bagi pengunjung dewasa dan Rp3.000 bagi pengunjung anak-anak. Kita ke Jawa Timur, arus kendaraan di Jalan Nasional Surabaya Madiun di Jombang, Jawa Timur padat merayap pada hari kedua Lebaran. Salah satu pemudik Indah asal Krian Sidoarjo mengaku sengaja mudik di hari kedua. Indah melakukan perjalanan dengan suami dan balitanya menggunakan sepeda motor. Indah mengaku menemui sejumlah titik kepadatan arus sejak melakukan perjalanan dari Sidoarjo.
Mau mudik.
Dari mana mau ke mana?
Dari Krian mau ke Nganjuk. Pakai sepeda motor.
Sepanjang perjalanan tadi situasinya seperti apa?
Waktu di Mojokerto tadi agak macet. Iya, ada gerimis sedikit tadi. Nih, ya terawulan ya nah. Apa yang kalau waktu mudik ini ya agak lama dikit lah.
Kepadatan arus kendaraan di jalan nasional ini disebabkan oleh penyempitan jalan atau bottleneck di sekitar rest area exit tol bandar, ditambah dengan dua lintasan kereta api yang berada di sana dan membuat arus kendaraan menumpuk saat kereta melintas. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, akun media sosial X kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.